Première lecture. Un astre s'élève ici de Jacob. Lecture du livre des Nombres, chapitre 24, du 10e au 7e verset, puis du 15e au 17e verset. En ces jours-là, levant les yeux, le prophète païen Balaam vit Israël qui comptait rongé par tribus. L'Esprit de Dieu fit sur lui et il prononça ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui attend les paroles de Dieu. Il voit ce que le puissant lui fait voir. Il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Elle s'étend comme des vallées, comme des jardins au bord d'un fleuve. Le Seigneur les a plantées comme des aloés, comme des cèdres au bord des seaux. Un héros sortira de la descendance de Jacob, il dominera sur des peuples nombreux. Son règne sera plus grand que celui de Gog, sa royauté sera exaltée. Balaam prononça encore ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui attend les paroles de Dieu, qui possède la science du Très-Haut. Il voit ce que le puissant lui fait voir, il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Ces héros, je les vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre s'élève ici de Jacob, un sceptre se dresse ici d'Israël. Parole du Seigneur,
nous rendons grâce à Dieu.
Alléluia.
Alléluia.
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut.
Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur.
Au chapitre 21, du 23e au 27e verset. Priez de vous asseoir. En ce temps-là, Jésus était dans le temple et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent « Par quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité j'ai fait cela ?» Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire, pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus, « Nous ne savons pas. » Il leur dit à son tour, « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité j'ai fait cela. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Christ, shalom. Shalom. Bobo Tobozali. Bunde Kobozali. Esengwezali. Bisomei Petozali. Acclamons très fort pour le Seigneur. Bandeko Batus Balabanzambe. Moi, na moi, tozali ko pusana. Po ya ko sepela mo bon mama monene ya mwana wa Nzambe ya komi moto. Oya ko bota mana mitema mia biso. Lelo to sukisi eteni ya yambo. Yele ko ya loya. Utolobi to bandi eteni ya ibale. Oye ko sali sabiso penza to yinge la lisus. Obo zindo. Ya o tozali ko zila. Mesi ya mwana wa Nzambe. Mobi kiswa abiso, Yesu Kristo. Moko moko ya abiso neleko ya ebi. Asambe lipote mokonzi abi kisaye na likambokani. Mokonzi asali saye na likambokani. Kasitango mosu suboye, toko mona, lukula makamu mabiso, masali kotambo na mala mote. Pea mochili mwabiso, motondi na mabendenge na ndenge, zuwa ezali, kolule ezali, bandeko basu suboye tango mosu su. Ba koluka ko sala biso mabe. Kasi Nzambe, o biso to ko sambela, ye azali tata aboka subonsu, ye azali o ya sala. Pete o kiboni boni ye asali, po ye kolo ya ye Israel. Mambi ma ye asali, a ko sala yango pe po ya biso bana ba ye. Po te to tongolo malamu, ma ye te o kila litangle ya mbona buku ya mituya, to sengeli ko eba teba na ba Israel. Tango balongo bo umbu o ezipeti, bakati simbu etane, balekina eliki, batamboli mbula tukuinei. Bakomi pene pene, ya mokili moye, Nzambe alakela kabango, nanzele ya koko wa bango abarama. Kasi yambo, basengeli koleka na territoire, na mabele ya Moab. Ah, bango basengeli na Moab, pe balingi koleka, Mokonzi ya Moab, amoni bango, pe akote la bango penza na miso kitoko te. Ye ako sepela na bango te. Ye ako mona te abato baye ba uti wapi. Bato baye na sengeli kosa la bango mabe. Bongo ye ako tinda te, bakenda ako benga bongo Balaam. Balaam, ye azali momoni. C'est un voyant, un medium. Ye azali wana, loko la ndoki monene, un sorcier puissant po ya bango. Azali profeta ya bapagano, nandenge ya mabe. Bake yiko bianga ye, pote ye ya ya, alo ba mabe, komodi Israel, pe abuwa ke la bango mauvais sort. Ndeko, yo motomese na bo moibwa yo, likambo songolo pakala, ah na kende pa ya moto songolo moto pakala, na buwa ke moninga balade, Nabwa kere moninga mbasu, ozeye loko la Balaam, Nzambe ako konfondre yo. Pewe ako mitika te, Nzambe akambaye, ako mwona Balaam wa Nzambe. Tuta mezali bongo forje kontre ye, eko zala nile sans effet. Teotu wana, babiangi Balaam, pe Balaam aye, abuwa ki miso, amoni bana ba Israel bazali ko kampe, bazali bongo wana boye batse batante ya bango. Bobele na ngonga wana, Eli mo santu ya Nzambe akiteliye ye motoyati pote a modir ye motoyati pote a bebisa ye motoyati pote a salamabe na zereli mo santu maloba mae mabongwa mi bobenisi benediction ye akoloba se malamu pona bana ba Israel pe akoloba mambi mae mokonza kolatisaye mambi mae makoya se fe bandeko Eli mo santu ya Nzambe Tuko kangae na frontiere yoko te. Ye ako sala makambo. Ye ako kitela bato. Loko la ye alingi. Kasi po ya Balaamu, ya baye bati motema na Nzambe. Balaam alobi, po Israel, ah, ndako ya yo kitoko. Mabele ma yo kitoko. Nzambe ya benisi. Ozali wana boye. Loko la nzete. Elona mi pene pene ya mai. Ozeye lokola valet nzokande kolobate ozeye lokola nzete lolo pembeni ya mai akomola te Nzambe akobenisa Israel pote abota mbuma pe azala bongo na sanza te sezo ezali te a tout moment akobota mbuma ekitoko pe mbuma elengi ndeko oko Nzambe ala biso misa maye osengeli kosenga grasia wana bae banso bakokana Ko sala ma benzambe a confondre. Balo ba malamu, pe malamu mana, mako kisama na bomo ibwayo.
Ah, l'obiwana, Zambia salio malamu, boye na boye. Peye mo kwa mi moni si. Alobite, ye azali mwana wa Beor, ye ako salani. Ye ako mono makambo. Peye ako yuka mwana wa manzambi. Mambi mae ye alobi, mazali mambi nzamba latisi ye. Nesika te, ye amona bobe na misu ya bomoto, nzambi afungoli misu maye, pote ya amona bonene ekolo ye aponi. Nesika te, ye ayoka, bobele maloba ya batobaye batindia kene kosala mabe, ye ayoti maloba nzambi, pe ye asakoli bonene po ekolo ya nzambi. Ndeko, grasa ya kosenge pe na misa maye, nanguye limo santu, nzambi afungola misu mabiso, tomono bonene buaye. Tomona mambi mai ya kosa na bomo ibwa biso to e bakota la bilembo les signes de temps même konzi akope sabiso même akosa li sabiso to kola na nzela ya boyambi nzambe afungula mato e mabiso to yuka maroba maye to bomba peto sei la mango poto zo ali susu bo benisi boye ye alobite ye balama koloba maroba mai nzambe ati okati ya ye ye alobi susu nini Po eteni ya ibale, ya profesi ya ye. Arubita komona, na libote ya Yakobo. Moto monene, ero yoko akobima. Kasi, amuni ye sikawa na te. Ero akobima, wako zana bokonzi. Ako zana bongo na nzete ya bokonzi. Kasi, ye ako ya sikate. Ma ebala malobi, makoti sami, na libote ya Yakobo. A mokonzi Yesu Kristu abimi okati ya libotali na lokola mokonzi. Bande komana banzambe na boyoki litangiliye to sengeli kondima te nzambe wabiso azali malamu. Te nzambe wabiso ya salaka pe azali kapable ya kobongo la malediksyo koma benediksyon. Ya azali kapable ya kofungo la moto miso pote moto amo na bonene buaye. Kasi mbala mingi biso bato Toli ko mona bonene bwa nzambe te. Toli ko yuka maloba mayete. Yango te oki na sango elamu. Yesu aotati bongo ko benga na bato. Baye bakoteka o tempelo. Baye ba baby si tempelo. Baye ba baby si bomo ibwa bango na masumu ndenge na ndenge. Yesu ako benga na zabo lokati abiso. Ako benga na masumu. Ele ko elamu. Ya divent. Ya kozung sabonde ko na nzambe. Na zile ya sakramentu ya tubela. Awa ye azali o tempelo. Ye ako sangela sangwelamu. Pamba te tata atindie. Pwa sangela bato sangwelamu ya bokonzibwa likolo. Kasi tango ye ako sangela. Bato ba ye. Pamoni te bangonde. Bazena bokonzi likolo ya tempelo. Bazena autorite. Likolo ya mambi matali bonzambe la religion. Ba grand prêtre. Ganganzambe banene. Pena bakolo. Ba bele mina ye. Pwe ako tune emo, tuna moko piege. Ye bisabiso, mambi mayo sali, ya kubenga na bato na tempelo, we zali domaine reserve ya biso. Oko sele yango na bokonzinini. Pe nani ya peso bokonzibona? Bandeko bana banzambi, na paroisse ya biso, na eklezi ya biso, tozepi na bandeko alo lengelo na. Oba moni te domaine songolo paka zali bongo reserve obele pwe abango. So kinde komo susu, aye pe ya bandi monsala, E komi ba polemik, makambo nenge na ndenge, ye ako sala yango, waneza ya biso, tendeko. Nzamba yebi, ndenge ni latin la kabana ba ye, bodi bodi apesa ka makabo, pote biso baso, to sala mosali, sangana nzela ya sinodalite, po ya lokumu la kombo la ye. Ah, batuni Yesu bongo, Yesu ebi tezali bongo piege. Bandeko bana banzambe, motrisu ya solo, o atoni sa mine limo santu ya discernement, Azali wana po ya ko répondre na ba polémique été. Mituna misusu miye, mikole kislabiso sengonga, on n'est pas obligé à koyanola. Kasi ko senga nzambe grâce eli mo santu, po te asali sabiso, to sali sabay ba kotuna biso motuna. Yesu abinga pe na kotuna bino motuna seyoko, bo ebi sangai. Batisimo ya Yohane, bo uti na nani, bo uti na likolo, to na bato. Atini bangote ba manyola. Ba kundola, ba réfléchir, ba raisonner. Okati ya bango pe ba mibendi, ba lobi e mabe koti awa, mabe koti na motuna moye. Soto lobi te, batisi mwa Yohane uti na likola koloba, bwemi maloba mayete po ya nini. Ce qui est aussi c'est la bataille du combat en Zambie, bataille belle, bah éviter, bah koyam bayoan et le quoi la prophète, bah koku la baptiste moana, ne bah te bah kosilika, bah yebi na bangwe yano, kasi basali semblant, bah bien tout bon la biso makambo, bah bon, te éviter. Yezu malamu ko la bino boyebite ngai pe la ko ebisa bino te na sali yango okombo ya nani na bokonzi bwa nani bande ko tokosambela mokonzi oya zali ko ya oye si aya pe akozonga na kembo atondi sabiso na bwania loko la bwania boye ye azalaki na mango libose ya makambo ndenge na ndenge a inspiré biso bwania ya solo mayele masolo maloba kitoko me makosili sa makambo Zambe eme abeni sabiso, abeni sapeli lobaliye, pote liango libo tambuma, nabo moy, ya moko, moko ya biso, amen. Amen.
Dieu notre Père, il est capable de transformer la malédiction en bénédiction, comme pour son peuple et pour tout un chacun de nous. Qui nous accorde la grâce en attendant son Fils, d'avoir la sagesse qui nous permettra de discerner les signes du temps. Son Fils Jésus-Christ, le roi, nous a appris à prier son Père et notre Père en disant ensemble.
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation.
Délivre-nous
de tout mal, Seigneur, dans la paix à notre état, à nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons, que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Et la paix de votre esprit.
Boboto Bozali.
Bozali.
Dans la charité du Christ, échangeons-nous un signe de cette paix. Boboto Bozali, Bundeko Bozali, Esengwezali, Posuelamu Nabino Banso.
Ita kumu,